don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom.
Καλημέρα, εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχει στείλει ένα μήνυμα για αυτόν που περπατάει κάτω. Έχει στείλει λοιπόν ο Κώστας από τα Πατήσια. Παιδιά, καλημέρα. Ο Αθηναίος όταν περπατάει και κοιτάει κάτω σκέφτεται: προσοχή, βρίσκεσαι στην Αθήνα. Δεν ξέρεις το επόμενο βήμα σου. Τι θα συναντήσεις? Μια τρύπα κανονικού ή εναλλακτικού φορέα από αυτούς που σκάβουν δρόμους και πεζοδρόμια και δήθεν τα αποκαθιστούν. Ένα βουναλάκι δήθεν αποκατάσταση εργασία στο οδόστρωμα από τους προαναφερόμενους φορείς. Ένα μισοανοιγμένο ή μισοσπασμένο καπάκι φρεατίου. Μια καρέκλα ή ένα τραπεζάκι κάποιου εισβολέα του πεζοδρομίου. Και δεν μπορείς να φανταστείς τι άλλο. Γι' αυτό κοιτάς κάτω, για να μην τα βρεις στα πόδια σου.
Έχει δίκιο και ο Κώστας τώρα. Γιατί για σκέψου το φρεάτιο να μπεις μέσα να φύγεις.
Καλά, καλά.
Δεν έχουμε... είχε... Η γυναίκα δεν είχε πέσει μέσα.
Βεβαίως. Καλά, έχουμε και σκοντάφτης.
Έχει δίκιο. Άρα θα πάρω εγώ την ψυχολόγο που έχει γράψει εκεί το άρθρο.
Να εξηγήσεις.
Να σου πω και ένα τέταρτο. Για την Ελλάδα μόνο.
Ναι.
Άκουσε τώρα εδώ.
Ναι.
Το ρεύμα στην Ελλάδα το Μάιο ήταν ακριβότερο από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Ναι.
Και όλοι λένε, ρωτούνται γιατί. Παιδιά, δεν ξέρω τι θα κάνετε με το ρεύμα. Κάντε κάτι. Εδώ έχουμε μείωση χονδρομπορικής τιμής τόσο καιρό, δηλαδή 2 μήνες. Ναι, κάτι κάντε, εν πάση περιπτώσει.
Ναι,
δεν μπορεί ο άλλος να πάει να πληρώνει 100 άρια ή 120 άρια.
Ναι.
Άσε δε που ήρθε ένας λογαριασμός, δεν θα πω τώρα από ποια εταιρεία, σε μια συνάδελφο. Και τη ερχόταν κάθε μήνα 300-300-300 και πλήρωνε και κάθε μήνα 100 στάρια. Και τελικά είναι λάθος του φορέα, της εταιρείας που τα έστελνε.
Ήρθε ή δεν ήρθε ο λογαριασμός?
Ήρθε.
Άρα.
Α, δεν το πλήρωσε βέβαια.
Δεν το πλήρωσε.
Θα παραδεχθούν το λάθος.
Ναι,
αλλά
ναι.
Θέλω να πω.
Ναι, ναι, ναι.
Να είναι κανένας άνθρωπος τώρα μεγάλο να τον τούρθει και συγκοπεί.
Ναι, 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 εντάξει, εντάξει. Ο Γιώργος λέει στην Πάτρα κοιτάνε πάνω.
Γιατί?
Τους αρέσει να κοιτάνε ψηλά.
Ψηλά.
Έτσι.
Καμαρωτά.
Ναι, ναι.
Πάνε, βεβαίως. Πες τα Βασιλική, καλή εκπομπή, λέει κύριε Ρογκάκο, την αγάπη μας. Κεράσια για την κυρία Βίγκαμ που σας βασανίζει.
Τι να κάνουμε, δεν θέλω να αφανίζουμε όλο το ζωικό πλούτο της χώρας, δεν μπορώ.
Καλά ρε παιδάκι μου, δεν είπαμε εσύ.
Ποιος μιλάει?
Μας αρέσει και εμάς λίγο το κρέας.
Τι λίγο ρε Νίκο μου.
Και τι να κάνουμε ρε.
Τι λίγο ρε Νίκο μου, έχεις αφανίσει κοπάδια ολόκληρα βρε καρδούλα μου.
Μα και τι να κάνουμε. Δηλαδή να γίνουμε όλοι vegan, δεν και καλά.
Όχι, αλλά δεν είναι ανάγκη.
Να μ' αρέσουν τα χόρτα και οι σαλάτες.
Ναι, μαζί όμως με ένα αρνί.
Να συνοδεύεται με κάτι τέλος πάντων. Λίγο.
Τι ψάρι, ένα ψαράκι. Ρε Νίκο μου.
Ένα ψαράκι, λίγο κρέα. Κάτι ρε παιδί.
Σε μένα τα λες, όχι κάτι. Ναι, ρε Νίκο, με ένα αρνάκι
κάτι,
ολόκληρο.
Λίγο, για μεζέ.
Ναι, εντάξει.
Άσε τώρα με τα αρνιάκια αυτή με την ευλογιά. Τα αμνοερήφια.
Ναι.
Έχω αναστατωθεί, μην έχουμε έλλειψη. Είμαι στο καλοκαίρι, μην έχουμε από αμνοερήφια. Θα τρελαθώ μετά.
Το έχεις φροντίσει το θέμα, το έχεις ψάξει δηλαδή?
Όχι, απλά φοβάμαι. Να πρέπει να το συγκρατήσουν αυτό.
Κοίταξε να δεις, γιατί θα έχεις πρόβλημα. Τι θα καταναλώνεις το καλοκαίρι?
Δεν έχουμε ανάγκη όμως από αμνοερήφια, Ρίτσα.
Ναι.
Η Κρήτη έχει 8 εκατομμύρια. Από 2,2 έχει 8 εκατομμύρια, είπαν επιδοτήσεις.
Οπότε θα πας από
εγώ,
εκεί.
Εγώ, αν μείνω, ναι, θα ζητήσω από την Κρήτη να μου φέρει.
Αν μείνεις από αμνοερήφια.
Ναι. 8 εκατομμύρια είχαν. Η Κρήτη έπρεπε να κολλάει πάνω στη μάνη.
Ναι.
Δηλαδή, έπρεπε. Κανονικά, για να υπάρχουν αυτά τα αμνοερήφια, έπρεπε να διωγγωθεί. Κανονικά, έπρεπε να φτάνει μέχρι το Λακωνικό.
Ναι,
δηλαδή,
ναι,
στο Γήθιο.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι,
να βγαίνει.
Περπατώντας, να πηγαίνει.
Ναι, ναι, ναι.
Χανιά,
καλά,
Γήθιο.
Καλά, καλά, καλά.
Τι καλά. Από 2, ναι, 8 εκατομμύρια.
Καλά, καλά.
Καλά, και αυτοί οι αθεόφοβοι.
Καλά, τα έχουμε.
Κάνε τα 2-3. Κάνε τα 3-3.
Όχι, 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 τίποτα. Καμία, κανένα σκόντο. Δεν θα κάνουμε
τίποτα.
Και σκόντο,
τίποτα, αλλά θέλω να σου πω.
Στην παρανομία.
Από 2-8.
Δηλαδή. Εντάξει.
Αδέρφια μου, πού πάτε. Πρώτα απ' όλα θα φτάσουμε και στη Λυγή. Αν δεν πάει προς τα πάνω, θα πάει προς τα κάτω. Προς
τη Λυγή. Μου, αυτά τα αδέρφια σου που να τα προσέξεις λίγο. Γιατί την έχουν τη ρεμούλα στο αίμα τους.
Μα
πρόσεξε λίγο τη ρεμούλα.
Είναι
πολύ ρεμούλα, ρε παιδί.
Μα είναι
δυνατό. Πολύ, πολύ.
Πες μου το εσύ. Νίκο, μην το φοβάσαι από αμνοερήφια. Έχει ναι. Κρήτη υπερπληθώρα.
Εντάξει, θα πάρεις από εκεί. Θα πάρεις και
πρόσεξε
τώρα
να δεις πώς πάνε όλα λυσιδωτά. Η Ελλάδα
μου.
Κάνει εισαγωγές αμνοερήφιων, όπως ξέρεις.
Ναι,
δεν ξέρω. Έχει τόσο μεγάλο.
Δεν φτάνει.
Δεν έχει τόσο ζωικό. Ναι, αλλά με τα 8 εκατομμύρια θα έκανε εξαγωγές. Με τα 8 εκατομμύρια θα έκανε εξαγωγές, όχι εισαγωγές.
Στα χαρτιά, εντάξει. Τι να κάνουμε. Στα χαρτιά και μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα.
Συνεχίζει και μου απαντά, να μην τους πέσει καμιά μαργίζα στο κεφάλι.
Ναι, σωστά, γιατί περπατάνε και έγινε αυτό το περιστατικό με την κοπέλα.
Βέβαια.
Περπατούσε και ευτυχώς έπεσε δίπλα της. Ευτυχώς έπεσε δίπλα της.
Λέει ο Πάνος, να ασχοληθούμε με το ρεύμα, είπατε. Μην τους βάζετε ιδέες, μην τους βάζετε ιδέες.
Α, και έχεις λογαριασμό παραπάνω.
Και έρχεται ο Αντώνης και λέει: Ναι, ο συντοπίτης μου το είπε για τις παλαιές κατασκευές πολυκατοικίες.
Ναι, ναι, καλά. Δεν το είχαμε και εδώ και στους Αγίους Αναργύρους και όχι μόνο. Έτσι. Και εδώ. Περπατάς και δεν ξέρεις τι έρχεται από πάνω. Τι σε συναντάει.
Άκου τώρα εδώ λοιπόν ο Κώστας. Η ουσία της απάτης δεν είναι τα ζώα, είναι το γάλα. Αν δηλώνεις 6 εκατομμύρια περισσότερα από αυτά που έχεις, η διαφορά στην ποσότητα γάλακτος από αυτά τα φαντάσματα θα παρήγαγαν. Πρέπει να καλυφθεί από κάπου. Ποιος ωφελείται από τις τρέβλες στην αγορά, ο ΑΕΟ.
Καθαρή η λύση.
Έτσι. Διαβάζω απαιτητικά και χρονοβόρα τα θέματα της φυσικής για καλά προετοιμασμένους.
Ναι, τα φινάλε σήμερα, εκτός από τα τελικά μαθήματα.
Και φόληση, σύλληση, οικονομία. Απαιτητικά και χρονοβόρα, θα ήταν πολλά τα θέματα. Θα ήθελαν μακροσκελείς απαντήσεις.
Ναι, και δεν προλαβαίνεις, ξέρεις, ο χρόνος
όποτε
μετράει διαφορετικά. Ναι, ναι.
Εντάξει, όλα καλά να πάνε, όλα καλά. Η Ιωάννα, καλή δύναμη παιδιά, καλό τρίμερο. Ρίτσα, συγγνώμη, αλλά ο Νίκος είναι πολύ light. Έπρεπε να έχεις ραδιοφωνικό Τέρι, Μιχαλέλη ή Παγάνη, εκεί να δεις κρεατοφαγία.
Καλά, τα καλά, λέπεις, καλά, ξέρω, ξέρω.
Δεν το εκτιμείς.
Ξέρω. Και τους δύο, με τους δύο έχω δουλέψει μαζί. Ναι, 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 δηλαδή είσαι και...
Με light εγώ.
Τι light. Βρε τα κοπάδια ξέρουν το όνομά σου, βρε. Πηγαίνεις κάπου στην περιφέρεια και έχουν το όνομά σου, βρε, σε
όχι, βρε, με κερνάνε οι άνθρωποι.
Ναι, 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 ναι.
Μα τι να σου προσβάλλω άμα πάω και μου ψήσουν, ξέρω εγώ, 2-3 κιλά παϊδάκια. Τι να πω, δεν θέλω να είμαι δηλαδή...
Ναι, σωστά, όχι, πρέπει να είσαι ευγενικός, Νίκο, και καλά κάνεις, και καλά κάνεις. Τα κοπάδια δεν ξέρω πώς το βλέπουν αυτό.
Προβατίνα με λίγο τζατζίκι, κάτι. Τίποτα, θα την γυρίσουμε την εκπομπή σε κοινωνική, στο λέω.
Αν μπορείς να το αποφύγεις, σε παρακαλώ. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτή του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής. Καλώς σας. Καλημέρα ακόμα. Καλημέρα, κυρία Αποστολάκη.
Καλημέρα κυρία Μπιζόγλη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Καλημέρα κυρία Μπιζόγλη.
Λοιπόν, να δούμε, λίγο το θέμα με τις προανακριτικές. Τώρα, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ έμεινε στου δρόμου τα μισά. Έχουμε μια νέα πρόταση από τα 4 κόμματα, Ελληνική Λύση, Νίκη, Πλεύση Ελευθερίας και τους 6 που πρόσκειται στον κύριο Κασελάκη. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά?
Κοιτάξτε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα τεθούν προς ψηφοφορία 3 προτάσεις.
Ναι.
Αντιλαμβάνομαι και διαβάζω από τους συναδέλφους σας ότι...
14 κάλπες από ό,τι φαίνεται, ναι.
Ότι κάποιοι ανεξάρτητοι βουλευτές απέσυραν τις αρχικές τους υπογραφές και θα πάνε σε μία άλλη πρόταση. Άρα θα έχουμε 3 προτάσεις. Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, την πρόταση της κυβέρνησης και την πρόταση την οποία συνυπογράφουν κόμματα με τεράστια απόκληση μεταξύ τους σε όλα τα πεδία. Επειδή αυτή η πρόταση έχει κάποια συμμετοχή ορισμένων οικογενειών, όπως αντιλαμβάνεστε, οι οικογένειες οι οποίες είναι βυθισμένες σε έναν πόνο ο οποίος δεν θα τελειώσει ποτέ, είναι άνθρωποι των οποίων οι ζωές έχουν σταματήσει, δικαιούνται, νομιμοποιούνται να έχουν οποιαδήποτε προσέγγιση στην οποία είτε επικρατεί το θυμικό είτε δεν επικρατεί το θυμικό, δεν δικαιούται κανείς να ασκήσει την οποιαδήποτε κριτική. Και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό.
Ναι.
Άρα κλείνω αυτή την παρένθεση γιατί για μένα είναι πολύ σημαντική. Δεν δικαιούται κανείς να ασκεί την οποιαδήποτε κριτική σε οποιαδήποτε πράξη αυτών των ανθρώπων. Είναι τόσο πονεμένοι με ευθύνες της πολιτείας. Είναι τόσο πονεμένοι που δεν δικαιούται κανείς να ασκήσει καμία κριτική. Από εκεί και πέρα, η άποψή μου είναι ότι όταν ένα κατηγορητήριο έχει χαρακτηριστικά τέτοια με τα οποία με βεβαιότητα οδηγεί σε απαλλακτικό βούλευμα, όσο και αν προς στιγμήν μπορεί να ικανοποιείται το σε εισαγωγικά περί δικαίου αίσθημα, αποδίδοντας οι πολύ σκληρές κατηγορίες υποτίθεται την μεγαλύτερη δυνατή τιμωρία, γιατί αυτό υπάρχει στη συνείδηση, ότι στο συλλογικό υποσυνείδητο μάλλον.
Ναι, όσο φτάνουμε στην εσχάτη προδοσία πάει το μεγαλύτερη ποινή, αυτό εννοείται.
Ακριβώς, ναι. Ότι όσο πιο μεγάλης ποινικής απαξίας είναι το αποδιδόμενο έγκλημα, τόσο, ναι, μεγαλύτερος ο πέλεκης της δικαιοσύνης με την εκφώνηση της ποινής, την πρόταση της ποινής από τον εισαγγελέα. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι όταν έχουμε ένα κατηγορητήριο το οποίο δεν έχει νομική τεκμηρίωση, δεν μιλάω για την ηθική τεκμηρίωση όπως οποιοδήποτε την αντιλαμβάνεται και εκεί μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες, δεν έχει νομική τεκμηρίωση, τότε είναι πάρα πολύ εύκολο, αν θέλετε, συμμαχής άθελά σου με εκείνον ο οποίος προσπαθεί με διάφορους τρόπους να αποφύγει τον καταλογισμό.
Πάντως,
υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι είναι μία, σε ό,τι αφορά τις προθέσεις εκείνων των πολιτικών δυνάμεων που συνυπογράφουν μια τέτοια πρόταση, εμφανιζόμενες, ναι, ως οι πιο, αν θέλετε, αυστηρές, οι πιο ευαίσθητες ή οτιδήποτε άλλο.
Πάντως,
θεωρώ, όπως και για την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει να σας πω, με άλλα κίνητρα φυσικά εδώ, ότι είναι προτάσεις...
Και με άλλες κατηγορίες, τελείως διαφορετική οπτική.
Τελείως διαφορετική οπτική, αλλά θεωρώ επίσης ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας είναι με τέτοιο τρόπο στοιχειοθετημένη, που με βεβαιότητα είναι μια πρόταση που οδηγεί στην έκδοση ενός απαλλακτικού βουλεύματος.
Πάντως, κυρία Αποστολάκη, η πρόταση αυτή των κομμάτων, οι οποίοι την κατέθεσαν μαζί, έχει βαριές κατηγορίες για τον Πρωθυπουργό, έτσι. Πολύ βαριές κατηγορίες.
Ναι. Επαναλαμβάνω ότι ως μια πρόταση πλέον κατατεθειμένη από τα κόμματα, είναι μια πρόταση η οποία είναι βέβαιο ότι ως προς τις κατηγορίες αυτές δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να σταθεί.
Το νομικό υπόβαθρο, λέτε, ναι. Το νομικό,
νομικό υπόβαθρο.
Ναι.
Και θα οδηγήσει με βεβαιότητα στην έκδοση απαλλακτικού βουλεύματος.
Πώς θα κινηθούμε, κύριε Αποστολάκη, από εδώ και πέρα?
Εάν έφτανε.
Και γιατί
την
κατέθεσαν τότε, κύριε Αποστολάκη? Απλά για πολιτικούς και επικοινωνιακούς λόγους, θεωρείτε?
Σε ό,τι αφορά τα κίνητρα των κομμάτων, νομίζω ότι είναι μία απόπειρα ταύτισης με την με την συλλογική αυτή τη στιγμή οργή, με την συνολική εδρεωμένη πεποίθηση περί συγκάλυψης, έτσι όπως αποτυπώνεται σε όλα, σε όλες τις μετρήσεις. Φοβάμαι όμως ότι από την άλλη πλευρά συμβάλλει επίσης στην γιγάντωση μιας άλλης καταγραφής στις μετρήσεις της κοινής γνώμης σε ό,τι αφορά την εργαλειοποίηση από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Πρέπει να επισημάνω ότι δεν είναι ισότιμα αυτά τα δύο ευρήματα, γιατί είναι διαφορετικό.
Σαφώς.
Το να καταλογίζεις οργανωμένη συστηματική απόπειρα συγκάλυψη και είναι διαφορετικό σε μία περίοδο, κυρία Μπιζόγλη και κύριε Ρογκάκο, που όπως γνωρίζετε η κρίση εμπιστοσύνης είναι κυρίαρχη όχι μόνο στο ελληνικό πολιτικό σύστημα αλλά παγκοσμίως. Υπάρχει μεγάλη απονομιμοποίηση της πολιτικής και του κομματικού συστήματος. Υπάρχει μεγάλη κρίση σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία των πολιτικών κομμάτων. Άρα αυτό είναι ένα εύρημα το οποίο θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι είναι εντυπωσιακό ότι καταγράφεται μόνο ένα ποσοστό της τάξης του 80% για παράδειγμα.
Ναι.
Σε κάθε περίπτωση όμως μια τέτοια πρωτοβουλία νομίζω ότι συμβάλλει στην εδραίωση αυτής της πεποίθησης.
Ταΐζει το τέρας που λέμε.
Κάπως έτσι.
Λοιπόν, για πάμε τώρα και στα δικά σας εδώ λίγο, κυρία Αποστολάκη. Τι γίνεται με το ΠΑΣΟΚ, με τις προτάσεις σας και τα λοιπά για την οικονομία, για την εξωτερική πολιτική? Βλέπετε τι γίνεται στο ΣΥΝΑ κάτω. Οι συνομιλίες οι οποίες υπήρξαν και είναι σε μια εξέλιξη. Και θέλω να μου πείτε, είδαμε και τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος είπε κάτω τα χέρια ουσιαστικά και από το θρησκευτικό και από το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Πού βλέπετε να πηγαίνει?
Και κινείται
αυτή
και το θέμα από το ΠΑΣΟΚ, από τον κύριο Μανιάτη στην Ευρωβουλή, βεβαίως. Έτσι.
Ναι, πολύ σωστά τα επισημαίνετε αυτά. Μια που ξεκινήσατε από τα ζητήματα αυτά, τα ζητήματα που αφορούν κρίσιμα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, να ξεκινήσω από το ΣΥΝΑ, γιατί έχει νόημα να αναφερθούμε λίγο και στο τουρκο-λιβικό μνημόνιο και το τι συμβαίνει σε ένα άλλο μέτωπο.
Ναι.
Αλλά μια που θέσατε το θέμα του ΣΥΝΑ, κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα γύρω από ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από το 2002 με απόφαση της UNESCO, και βεβαίως προκειμένου να εκδοθεί αυτή η απόφαση που αναγόρευε την μονή του ΣΥΝΑ σε ένα παγκόσμιο μνημείο της πολιτιστικής κληρονομιάς, είχαν όλα αυτά ενσωματωθεί σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της μονής και σε ό,τι αφορά το ιδιοκτησιακό και την περιουσία.
Mm-hmm.
Αυτό που νομίζω ότι καταλογίζουν οι πάντες στην κυβέρνηση, και το είπε το ΠΑΣΟΚ από την πρώτη στιγμή, είναι μια αδικαιολόγητη ολιγορία η οποία κόστησε πάρα πολύ, καθώς και μια προσπάθεια το πρώτο διάστημα να υποβαθμίσει το θέμα, το οποίο είναι πολύ σοβαρό, κάτι το οποίο αποδεικνύεται από την τελικά επίσκεψη του ίδιου του Υπουργού Εξωτερικών και όχι...
Αναβαθμίστηκε η επίσκεψη, ναι. Ναι, ναι.
Αναβαθμίστηκε ναι. Η επίσκεψη, διότι κατάλαβαν ότι η επιχείρησή τους να υποβαθμίσουν το ζήτημα με επικοινωνιακούς όρους ήταν κάτι αναντίστοιχο της σοβαρότητας του ζητήματος. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια ολιγορία, διότι ενώ υπήρχε αυτή η εκκρεμότητα και ενώ αναμενόταν μια αισθητιακή απόφαση, θα μπορούσε η κυβέρνηση να θέσει, αν θέλετε, ως προϋπόθεση το να περάσουμε από το στάδιο των προσωπικών και προφορικών διαβεβαιώσεων στην αποτύπωση αυτών των διαβεβαιώσεων σε ένα έγγραφο, δηλαδή να περιαχθούν τον τύπο, γιατί όπως καταλαβαίνετε στις διακρατικές και στις διεθνείς σχέσεις οι προφορικές διαβεβαιώσεις δεν έχουν την παραμικρή αξία, και μου έκανε εντύπωση που άκουσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, και ήταν βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης, ότι ο πρόεδρος Σίση είχε διαβεβαιώσει τον πρωθυπουργό της χώρας. Οι διαβεβαιώσεις δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα.
Ναι, αλλά κυρία Αποστολάκη, όταν ένας ηγέτης σε επίσημες δηλώσεις κάνει αυτές τις δηλώσεις επί 10 λεπτά. Εντάξει τώρα, είναι κάπως.
Για πότε μιλάτε? Για
τότε.
Πότε
7 Μαΐου λέει. Για τις 7 Μαΐου λέει τότε που είναι.
Ναι. Ναι. Ακούστε, όπως είδατε, δεν είναι κάτι, μια που η δικαιοσύνη στην Αίγυπτο εξέδωσε αυτή την απόφαση.
Συμφωνώ.
Άρα το ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας της 7ης Μαΐου θα έπρεπε να μετατεθεί, εάν τα πράγματα δεν ήταν όρημα, ή εν πάση περιπτώσει να είναι ένας διαπραγματευτικός όρος στα χέρια της κυβέρνησης, γιατί ξέρετε η Αίγυπτος υπολογίζει πολύ στην στήριξη της Ελλάδος στο πλαίσιο των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αλήθεια.
Κατά συνέπεια, όλα αυτά θα έπρεπε να είναι η προϋπόθεση
Μάλιστα.
για την πραγματοποίηση αυτής της συνάντησης σε ανώτατο επίπεδο στην Αθήνα και έτσι να έχουμε γλιτώσει από αυτό στο οποίο βρισκόμαστε τώρα, δηλαδή ένα σύνθετο πρόβλημα πλέον που απαιτεί σύνθετη λύση πλέον μετά
Κυρία
από
Αποστολάκη.
Την έκδοση της εφετειακής απόφασης.
Με αυτά και με αυτά βγήκαμε εκτός χρόνου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
Ήταν η κυρία Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ και την ευχαριστούμε θερμά. Επανήλθαμε εδώ για το τελευταίο μας ημίωρο και μπορείτε βεβαίως να είστε μαζί μας στέλνοντας τα μηνύματά σας στο studio@realfm.gr για όλα τα θέματα που σας απασχολούν. Εάν θέλετε απαντήσει σε κάποια θέματα ή αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι, εμείς είμαστε εδώ. Και 2-11-200-8-200. That day is coming.
All else are castles built. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Προσωπικά εγώ δηλαδή και ο Νίκος λιγότερο. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Τον ευχαριστούμε, τον
και
ευχαριστούμε.
Και τον Ιωάννη Μαρούλη που βλέπω τώρα. Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Ξανθόπουλε. Μας άκουσε και έφυγε ο κύριος Ξανθόπουλος.
Το βάλε στα πόδια.
Ναι, βέβαια.
Να μην σταυρώνουμε γραμμή σήμερα. Στις 16 Ιουνίου ξεκινάει και η διανομή φαρμάκων κατοίκων από τον ΕΟΠΗ. Καθήκον να φροντίζουμε όσους έχουν ανάγκη, είπε ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση, ήταν και ο κ. Γεωργιάδης. Και για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρόβλημα και δεν μπορούν να πάρουν τα φαρμακά τους, θα είναι κατοίκον η διανομή φαρμάκων.
Αυτό είναι σημαντικό για τους ανθρώπους που δεν μπορούν. Πολύ σημαντικό.
Πίσω από κάθε τέτοια πρωτοβουλία κρύβεται πολλή δουλειά, κανονιστική και ρυθμιστική. Είπε ο Πρωθυπουργός, αυτό βεβαίως έπρεπε να γίνει χρόνια τώρα.
Έτσι κι αλλιώς.
Και να μην ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι αυτοί στις ουρές με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Για να δοκιμάσουμε και πάλι να δούμε αν έχουμε τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ξανθόπουλε, καλημέρα σας.
Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Έχουμε την γραμμή, εντάξει.
Νομίζαμε, μας το κλείσατε.
Μάλλον θα έπεσε, μάλλον δεν το κλείνω. Αποδέχομαι την πρόταση.
Μα είστε ευγενείς, εσείς.
Σας πειράζει. Κύριε Ξανθόπουλε, να δούμε τώρα λίγο το θέμα με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την προανακριτική. Έμεινε στα μισά η πρόταση. Είχε τις υπογραφές, κατατέθηκε με τις υπογραφές, αποσύρθηκαν οι υπογραφές. Τώρα τι δεν είναι καλή συνεννόηση, δεν έχει έγινε, τι ακριβώς έγινε.
Εντάξει, τώρα αυτό είναι μνημείο αφαιρεγγιότητας. Τώρα τι να πω τώρα. Καταρχάς, κοιτάξτε, εμείς κάναμε μία πρόταση κατά την άποψή μας τεκμηριωμένη επαρκώς, γιατί πρέπει να σας πω ότι η πρόταση του οποιοδήποτε κόμματος πρέπει να είναι πρωτίστως νομικά τεκμηριωμένη. Αυτό είναι ένα νομικό κείμενο το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για μια διερεύνηση ποινικών ευθυνών.
Ναι.
Έχει πολιτικές συνδηλώσεις, έχει πολιτικές παραμέτρους, αλλά δεν πρέπει να είναι ένα αμιγώς νομικό κείμενο. Εμείς λοιπόν, οι δικηγόροι, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, είδαμε τη δικογραφία, καταλήξαμε σε αυτή την πρόταση. Κατά τη γνώμη μας είναι επαρκώς τεκμηριωμένη και τη θέσαμε στη διάθεση των συναδέλφων είτε των κομμάτων με τα οποία συνυπογράφησαν.
Έγιναν οι διεργασίες με τη Νέα Αριστερά, δεν προχώρησαν και προχώρησαν οι διεργασίες με τους βουλευτές που πρόσκειται στον κύριο Κασελάκη.
Και επιπλέον και η κυρία Παπαϊάννου και μιλήσαμε και για τα κόμματα με τα οποία το τελευταίο διάστημα βρεθήκαμε σε διάφορες πρωτοβουλίες μαζί, όπως ας πούμε στην πρόταση δυσπιστίας.
Τότε τι έγινε.
Γιατί να το κάνει αυτό, γιατί να το κάνουν αυτό, κύριε Ξανθόπουλε.
Τι εννοείται, και να το κάνουν ποιο.
Γιατί να πάρουν πίσω τις υπογραφές τους.
Τώρα αυτό θα ρωτήσετε αυτούς. Καταρχάς είναι ένα θέμα προσωπικής αφαιρεγγιότητας.
Εσείς πολιτικά τι μπορεί να σκέφτεστε.
Πολιτικά δεν ξέρω εγώ τι μπορεί. Ακούστε να δείτε. Εμένα δεν χρειάζεται να σκεφτώ τίποτα παραπάνω από ότι οι άνθρωποι αυτοί φάνηκαν ολίγιστοι. Καταρχάς δεν τιμήσαν την ίδια την υπογραφή τους. Δεύτερον και πολύ σημαντικό αυτό στην κοινή συνείδηση, ξέρετε τι κάνει κατά τη γνώμη μου, βαθαίνει την αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Διότι όπως ένας βουλευτής μετακινείται από κόμμα σε κόμμα υπερασπιζόμενος υποτίθεται τις ίδιες αρχές, έτσι και οι άνθρωποι αυτοί στηρίξαν μια πρόταση η οποία είναι διαμετρικά, μάλλον σε άλλη κατεύθυνση, στηρίξαν αρχικά μια πρόταση που ήταν σε άλλη κατεύθυνση από αυτή που τελικά επέλεξαν να στηρίξουν. Αυτοί θα απολογηθούν και αυτοί θα εξηγήσουν.
Βέβαια, κύριε Ξανθόπουλε, εδώ έχουμε και ένα άλλο θέμα. Αυτό δείχνει ενδεχομένως και μια κακή προετοιμασία για την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, απ' τη μία είναι η αφαιρεγγιότητα αυτών. Απ' την άλλη όμως, πώς πάει ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να έχει κλειδώσει, να πω εγώ, όλα τα ενδεχόμενα.
Κύριε Ροκάκο, με συγχωρείτε πολύ. Εμείς κάναμε μια πολύ καθαρή πρόταση. Την καταθέσαμε και καλέσαμε και κόμματα και ανεξάρτητους.
Λέω τι θα πούν, τι θα πούν.
Όχι, ακούστε λίγο. Εγώ να καταλάβω αυτό σε επιχείρημα με τη διαπραγμάτευση με τη Νέα Αριστερά.
Ναι.
Αλλά εδώ έχουμε μια ποιοτική μεταβολή. Άνθρωποι συνυπέγραψαν και η πρόταση κατατέθηκε με 31 υπογραφές. Το ότι ανακαλούν τις υπογραφές του εκ των υστέρων δεν μπορεί να μας πούν ότι δεν έγινε καλή συνεννόηση. Τι θα βάζουμε, δηλαδή, ποινικές ρητρές. Να είμαστε σοβαροί. Πολιτικά κόμματα είμαστε, βουλευτές είμαστε, εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό και παίρνουμε μια πολιτική θέση η οποία έχει και ποινικές συνέπειες. Αποτελεί αφορμή για ποινική έρευνα.
Ναι.
Όταν λοιπόν, δηλαδή, τι να έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, τι να διασφαλίσει από τη στιγμή που οι άνθρωποι λένε υπογράφουμε. Και καταθέτουμε την πρόταση με τις υπογραφές με 31 υπογραφές. Και πάνε και μετά στη διάσκεψη των πρώην και λένε, ξέρετε, εμείς τις παίρνουμε πίσω.
Η αλήθεια είναι δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ αυτό.
Εντάξει, κοιτάξτε, είναι μνημείο αφαιρεγγιότητας. Αυτές οι παλινοδίες, για να μην πω τίποτα χειρότερο, επειδή σέβομαι και εσάς και τους ακροατές μας και τον εαυτό μου, χρησιμοποιώ αυτόν τον κομψό όρο παλινοδία. Έτσι, άρα εμείς ξαναλέμε. Την πρότασή μας την έχουμε ενεργή. Μέχρι την Τρίτη που θα συνεδριάσει η διάσκεψη των Προέδρων για να κανονίσει την ημερήσια διάταξη, πότε θα μπουν αυτές οι προτάσεις. Η πρότασή μας είναι στο προσκήνιο. Θεωρούμε ότι είναι μια ισορροπημένη πρόταση, χωρίς αυτά που εμπεριέχει η πρόταση αυτής της ετερόκλητης συμμαχίας. Και θεωρούμε ότι μπορεί να αποτελέσει ακόμη και τώρα ένα έδαφος, μια βάση.
Θα αναζητήσετε δηλαδή από αλλού υπογραφές.
Αναζητούμε. Κοιτάξτε, είναι ανοιχτή. Δεν κάνουμε προσωπικές επαφές. Να παίρνω την κυρία Μπιζόγλιο, τον κύριο Ρογκάκη, λέω, σε παρακαλώ, υπόγραψε. Η πρόταση είναι εκεί, κατατεθειμένη. Υπάρχει μια ανοιχτή πρόσκληση. Όποιος κρίνει ότι μπορεί να συνεισφέρει στην συζήτηση μιας πρότασης που έχει νομικό περιεχόμενο και τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία,
μήπως, μήπως όμως θα είχε ένα νόημα, κύριε Ξανθόπουλε, να κάνετε τις επαφές αυτές. Δηλαδή θέλω να πω τώρα, κοιτάξτε εδώ, έχουμε τώρα τα κόμματα τα οποία είναι όντως, όπως αυτό που λέτε, ετερόκλητα, μιλούμε για δεξιά, αριστερά κτλ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ που τέλος πάντων θα μπορούσε να βρει κανένα δύο συμμαχίες, να το επικοινωνήσει ξανά, να το συζητήσει ξανά. Γιατί?
Μα κοιτάξτε, γιατί έχουμε κάνει μια ανοιχτή και δημόσια πρόσκληση. Εμείς δεν κάναμε συνεννοήσεις κάτω από το τραπέζι με τους συναδέλφους που είναι, ανεξαρτοποιήθηκαν και είναι στην πλευρά Κασελάκη. Καταθέσαμε αυτή την πρόταση και ήρθαν και αυτοβούλως εκτίμησαν.
Ναι, αλλά πολιτικά χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Ξανθόπουλε.
Κοιτάξτε, να σας πω το εξής. Φαίνεται
και ο πρόεδρος, αν θέλετε, και ο κύριος Φάμελος.
Ακούστε λίγο.
Ο κύριος Φάμελος είναι στο κάδρο, κύριε Ξανθόπουλε, τώρα.
Ακούστε με, κύριε Ρογκακό. Φαίνεται ότι. Όχι, φαίνεται. Είναι προφανές ότι η εξέλιξη δεν είναι αυτή που θέλαμε.
Βέβαια.
Θεωρώ όμως ότι η σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε και το ζήτημα της προανακριτικής και κυρίως το ζήτημα της υπογραφής από πλευράς άλλων βουλευτών, στο τέλος θα πιστωθεί στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι μια θεσμική στάση και μια σοβαρή προσέγγιση. Αυτοί που βάζουν και βγάζουν τις υπογραφές τους και λένε φτούξε ελευθεριά, γιαχνής ολντού, που λέμε στα τουρκικά, δηλαδή λάθος κάναμε, γιατί εμείς που είμαστε πρόσφυγες επάνω χρησιμοποιούμε και πολλές τέτοιες
δράσεις.
Έτσι.
Πώς το είπατε, πώς το είπατε αυτό?
Γιαχνής ολντού.
Τι σημαίνει, γιαχνής
ολντού. Έγινε λάθος.
Γιαχνής.
Γιαχνής ολντού. Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι η κρινόμενη. Και θέλω να πω και κάτι άλλο, να το επαναλάβω το κάτι. Αυτού του τύπου οι συμπεριφορές βοηθούν στην απαξίωση του πολιτικού συστήματος. Διότι όπως είπατε, αυτό το να βάζω τις υπογραφές μου σε ένα κείμενο το οποίο κατεβαίνει επίσημα στη Βούλη και μετά να λέω υπαναχωρώ, τις παίρνω πίσω και τις βάζω σε ένα.
Μέσα σε λίγες ώρες, δεν μιλάμε για μέρες, δεν μιλάμε για εβδομάδες.
Εντάξει, δεν θέλω να τώρα, δεν θέλω να μιλήσω για αυτό το πράγμα. Με σλίβει, έτσι, γιατί με τους ανθρώπους αυτούς.
Μήπως αυτό ήθελα και επιδίωκα, κύριε Ξανθόπουλε, να εκθέσουν το ΣΥΡΙΖΑ κτλ.
Εντάξει, τώρα κοιτάξτε να δείτε. Αν, πώς να το πω, σαν τους Ιαπωνέζους πιλότους οι οποίοι έπεφταν με το αεροπλάνο τους στα αεροπλανοφάρα τα αμερικανικά, έτσι, και αποθανέτω η ψυχή μου μετά τον αλλοφύλλο με αυτή τη λογική, εντάξει, αυτό ξεπερνά, είναι θέμα ψυχαναλυτικό, τι να σας πω. Εγώ κοιτάζω τη σοβαρότητα και τη φερεγκιότητα με την οποία προσπαθούμε εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ να λειτουργήσουμε, μακριά από ακραίες τοποθετήσεις και κυρίως μακριά από μη νομικά κριτήρια. Δεν βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Αυτοί που υπαναχώρησαν και χρεώνονται αυτή την παλινοδία και εν πάση περιπτώσει θα τους κρίνει ο λαός. Εμείς έχουμε μια πρόταση τεκμηριωμένη, την οποία την έχουμε σε προς διαβούλευση, από εκεί και μετά θα κριθούμε και εμείς όπως και οι υπόλοιποι.
Μάλιστα.
Κύριε Ξανθόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.
Ήταν ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και τον ευχαριστούμε πολύ.
Βλέπω εδώ ένα μήνυμα και θα το δούμε. Εσύ το ξέρεις καλύτερα αυτό, για τις θέσεις στάθμευσης και τις τάσεις των τουριστικών λεωφορείων. Υπάρχει πρόβλημα, έτσι. Είναι ένας άνθρωπος εδώ, ένας οδηγός τουριστικού λεωφορείου, που σου λέει που πρέπει κάπου να παρκάρω μες στο κέντρο της Αθήνας για να φορτώσω 60 ή 80 βαλίτσες, όχι μία-δύο. Και περιγράφει μια περιπέτεια που είχε στη Χατζηχρήστου, στον δρόμο του Χατζηχρήστου κτλ. Θα το δούμε αυτό το μήνυμα.
Τι, την έπεσα.
Ότι είναι δύσκολο, τον διώχνουν από μέρος, από δρόμο σε δρόμο.
Λοιπόν, Real FM, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε για ακόμη 6-7 λεπτά και πάμε να δούμε το Release Athens Festival 2025, φέτος γεμίζει με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Νιώστε την στο περίπτερο της Πρωτέργεια, που θα σας περιμένουν μοναδικά activations και δώρα. Ακόμα, παίξτε και κερδίστε αυτόματη αναβάθμιση της φεστιβαλικής σας εμπειρίας στο Premium Lunch στον πύργο της Πρωτέργεια, για να δείτε το live από ψηλά. Και μην ξεχνάτε, release your energy ακολουθώντας την Πρωτέργεια σε Instagram και TikTok, για να μπαίνετε στους διαγωνισμούς για διπλές προσκλήσεις. Τα λέμε, Release Πρωτέργεια, χορηγός Release Athens.
Μ Μαζί μας όπως πάντα αυτή την ώρα είναι όμιλος ο ΤΕΚ Κοσμοτέ. Έχεις ακούσει για τον νέο κόσμο που φέρνει η Κοσμοτέ Telecom. Έναν κόσμο όπου όλα συνδέονται, όλα μα όλα. Ακόμα και τα πιο ασύνδετα. Ακόμα και εσύ με την πεθερά σου. Τώρα θα το ακούσεις και πολύ προσεκτικά. Γιατί η Κοσμοτέ Telecom μας φέρνει ένα νέο κόσμο που για πρώτη φορά όλα συνδέονται. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και όλοι κερδίζουν. Με το νέο Magenta One συνδέεις κινητή, σταθερή, τηλεόραση, πληρωμές, ασφάλιση, παραγγελίες φαγητού και συσκευές με τους δικούς σου ανθρώπους για να απολαμβάνετε όλοι μαζί ακόμα περισσότερα.
Και το Sunny Festival, το καταξιωμένο φεστιβάλ που διοργανώνει κάθε καλοκαίρι το Sunny Resort, ρίχνει αυλαία το Σάββατο 23 Αυγούστου με ένα μεγάλο αφιέρωμα στη Λίνα Νικολακοπούλου. Στο αφιέρωμα συμμετέχουν μερικές από τις πιο αγαπημένες φωνές της ελληνικής μουσικής. Ο Μανώλης Μητσιάς, η Γλυκερία και η Πίτσα Παπαδοπούλου, μαζί με νεότερους ερμηνευτές όπως η Σοφία Παπάζογλου, ο Θοδωρής Βουτσικάκης, η Ασπασία Στρατηγού και ο Απόστολος Κίτσος. Τη σκηνή γεμίζει με ήχο και ρυθμό η περίφημη Salonic Brass Band, ενώ τη βραδιά φωτίζει με τη συμμετοχή του και ο Σέρβος συνθέτης Κίκη Λέσεντριτς σε μια μοναδική καλλιτεχνική σύμπραξη. Εισιτήρια και λεπτομέρειες στο sunnyfestival.gr. Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από τα 25 ευρώ. Πολύ ερωτικού σας βλέπω σήμερα με το Σαπρανίδι παρασκευιάτικα.
Προσπαθεί κάπως να σε βγάλει προς την πόρτα, δεν είναι.
Αν σε πάει στην έξοδο.
Είναι τεχνική αυτή, γίνεται με έναν τρόπο. Λέει ο Μιχάλης εδώ από την ΕΘΕΛ, λέει ρωτήστε όμως ποια πρόταση θα ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε λίγο σε αναβρασμό.
Των τεσσάρων άλλων, των πέντε.
Ψάχνει τώρα να βρει, μήπως μπορεί
να
βρει.
Άκου να δεις τώρα εδώ πολιτικά.
Τι θες να ακούσεις, ναι, για να σε ακούσω.
Άκου να δεις πολιτικά πώς έχει το πράγμα. Εκτεθειμένος. Είναι και ο κύριος Φάμιλα, τον εξέθεσαν τον άνθρωπο.
Ναι, εντάξει.
Υπάρχει θέμα.
Εντάξει,
διότι αυτό που είπαμε στον κύριο Ξανθόπουλο που του είπαμε πριν, ότι καλά, δεν τσεκάρεις και στους έξι. Οι άλλοι μπορεί να σου πριν, να την κάνουν όπως την έκαναν.
Υπήρχαν υπογραφές.
Ναι,
τι να κάνει, δηλαδή αν το μελάνι είναι καλό.
Ναι, αλλά να τώρα.
Ότι δεν πρέπει να συναναστρέφεσαι με ανθρώπους που δεν μπορεί να σε βγάλει πουθενά. Ναι,
ακριβώς. Και ότι πρέπει και εσύ να συνεννοείσαι. Δηλαδή, πάρε δύο τηλέφωνα, κάτσε κάτω συνεννοήσου.
Έκανε συνεννοήση με την αριστερά, δεν βγήκε. Πήρε τις υπογραφές και τις πήραν πίσω. Δεν είναι ότι δεν είχε κάνει συνεννοήση και δεν είχε κάνει. Από την αρχή έχει δημοσιοποιήσει την πρόθεσή του.
Κάτι να κάνει, δεν είμαι εγώ πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Εντάξει.
Και ο άνθρωπος τώρα φαίνεται εκτεθειμένος, ο κύριος Φάμελος. Του το πιστώνουν δηλαδή, θα το πιστώσουν. Παναγιώτη Στάθη βλέπω. Νυφλή.
Δεν βλέπεις.
Είναι τριήμερα. Ο κύριος Στάθης μας.
Κόσμημα. Το κόσμημα της ελληνικής δημοσιογραφίας.
Αδερφός.
Και αυτός αδερφός. Δεν είναι δικό μου. Εσύ δεν είσαστε οικογένεια. Δεν είσαστε ατελείωτη οικογένεια. Δεν είναι. Ή φουκαράς αν ή αδερφός.
Και φίλος του κύριου Ξανθόπουλου.
Α, και φίλος.
Και φίλος του κύριου Ξανθόπουλου.
Είναι πολύ τεκνή οικογένεια.
Ναι, ρε, εσύ. Ατελείωτα πολύ τεκνή. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς σιγά σιγά θα σας αφήσουμε.
Κάτσε, ΣΥΡΙΖΑ. Μισό λεπτό. Πόσο χρόνο έχω. Α, ένα λεπτό.
Τι θες, ρε,
πώς περνάει η ώρα μαζί σου έτσι.
Ναι,
ρε,
ναι, αφού με σκάς βέβαια περνάει
μη
η ώρα.
Μη με σκάς που λέγει.
Μη με σκάς, με σκάσες.
Και πού, α, Παναγιώτη Στάθης ακολουθεί,
ναι,
λοιπόν.
Παναγιώτη Στάθης.
Εμείς αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο.
Παραμεθαύριο.
Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα θα είμαστε εδώ, θα σας κρατήσουμε παρέα κι εμείς.
Ναι, να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Σαπρανίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, τη Δήμητρα Πανανού που έχει την ενορχήστρωση της εκπομπής.
Και πολύ περισσότερο εσάς που για δύο ώρες μας ανεχθήκατε.
Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλό πρωινό.
Όσοι ταξιδεύετε, καλό ταξίδι. Cry.